Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs sējēja svētdienas, jeb astotās svētdienas pirms lieldienām evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas, 8. Nodaļā. Kad sapulcējās liels ļaužu pulks un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie Jēzus, viņš runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt sēklu. Viņam sējot cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda. Cita krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes. Cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi reizē augdami to nomāca. Cita krita labā zemē, tā uzdīga, un nesa simtkārtīgus augļus. To pateicis viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tad mācekļi viņam jautāja, ko nozīmē šī līdzība. Viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Šī līdzība ir šāda. Redzi, sēkla ir Dieva vārds. Ceļmalā ir tie, kas dzird, bet tad nāk Sātans un paņem prom vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Bet kas sēds klintainē, ir tie, kas vārdu dzirdējuši ar prieku to uzņem, bet būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, kad pārbaudījuma laikā atkrīt. Kas sēc uz ērkšķiem, ir tie, kas vārdu ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, un tie augļus nenes. Bet kas sēc labā zemē, ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā un labā sirdī, un augļus nes ar pacietību. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, dod mums labu zinām sirdi, kas tavā priekšā atklāt, kas zin grēkus sūdzēt un uz tavu žēlastību cerēt. Tad mums arī ienāksies šie augļi, kas no tavu vārda nāk. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Uzreiz pēc tam, kad Dievs bija ar smagu roku tiesājis pasauli un visu veco pasauli aizrāva plūdi, kad Noass bija izkāps no šķirsta un pienes pateicības upuri, un iesākās jauni laiki pasaulē, kur vecā nu pat bija zudusi, un jaunā tikai sāka veidoties. Un tad Dievs ar lapatiku pieņemdams Noasa pienesa upuri sacīja, kamēr vēl būs dienas virs zemes, nemitēsies ziema un vasara, nemitēsies sēšana un pļaušana, augstums un karstums. Tā Dievs sacīja par šo pasauli, kur cilvēka grēka dēļ bija nolādēta, un ja ar tādām lietām, kas maz ko dara cilvēka iztikšanai un nedara viņam par dienišķo maizi. Šo pasauli nav atkal par jaunu jāapsēj, iepriekš apparot un apkopjot. Ar nezālēm ērkšiem un daģiem tā izaug pati. Tie nav katru gadu jāsēj. Bet tās lietas, kas vajadzīgas cilvēkam, viņa iztikšanai, tās nepietiek vienreiz uzarot, iesēt, nopļaut un tad būs gana. Kā Dievs ir teicis, nemitēsies vasara un ziema, sēja un pļauja. Tam ir jānotiek atkal un atkal. To paturēsim prātā mūsu kunga līdzību pārdomādami. Te viņš nerunā par kaut ko tādu, kas notiek vienreiz pasaules vēsturē vai vienreiz mūsu dzīvē. Būtu jau labi, ja tā ar vienu reizi viss jau būtu izdarīts. Bet nemitas diena un nakts un vasara un ziema un augstums un karstums un sēja un pļauja arī pie Dieva vārda. Caur visam mūsu mūžam. Atkal un atkal mūsu siržu tīrumiem ir jātiek uzartiem. Par to arī mūsu kungs runā un māca. Viņš runā par valstības vārdu. Valstības vārds, evaņģēlijs, ir prieka vēsts. Tā ir tik brīnišķa lieta, ka apustulis Pēteris par to ir sacījis. Jūs, kas esat atzimuši nevis no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, Un šis ir tas vārds, kas jums kā evaņģēlijs ticis sludināts. Tātad evaņģēlijs ir bauslības. Šis brīnišķīgais piepildītājs un tāpēc pa priekšu nāk nevis valstības vārds, bet nāves vārds, kas visu uzplēš un uzar. Ja Dieva bauslība, viņu nav jāsēj, viņa jau tāpat mūsu sirdīs ierakstīta. Kurš nezin baušļus? Maz bērns piedzimtam zina. Tikai kaut kā šai pasaulē cilvēku sirdis ir nomīdītas cietas. Un mēs lasām šajā līdzībā, Par šo pirmo lietu. Sējējs izgāja sēt sēklu. Atkal no jauna. Viņam sējot cita krita ceļmalā. Un tika samīta. Un debesa putni to apēda. To nebija uzarta zeme. Tur cilvēks staigāja savos ceļos un Dieva vārdam tur nebija vietas. Kā pestītājs toreiz teica farizejiem un rakstumācītājiem šiem paštaisniem un lepnajiem bauslības ļaudīm. Manam vārdam nav paliekamas vietas jūsu sirdīs. Viņš paliek tā kā uzbērts pa virsu. Tālāk samīts un pestītājs arī saka, ka ceļmalā ir tie, kas dzird, bet tad nāk sātans un paņem prom vārdu no viņa sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. Tas ir sacīts ne par kaut kādiem tiem tur vien. Tas ir sacīts par mums. Visur tur, kur mēs dzirdam evaņģēliju vārdu, bet ar neatgriezīgu sirdi. Visur tur, kur bauslība nav uzarusi mūsu siržu zemes, mūsu sirdis kļūst aizvien cietākas un cietākas un cietākas. Un evaņģēlija vārds nevar iesakņoties, nevar laist saknes. Beigās šis vārds top samīts un pavisam zaudē savu dīgtspēju un dzīvības spēku. Kā samīts, izkropļots. Tur, kur cilvēks pie garīgām lietām darbojas ar neatgriezīgu sirdi un Dievu vārdu gan dzird, pēc kāda laika viņš šo Dievu vārdu sāk mīdīt. Nē, viņš jau nesaka, es viņu mīdu. Viņš saka, es tikai pieņemu citu skaidrojumu. Un tad ar šiem citiem skaidrojumiem Dieva vārds top izkropļots, viņa spēks top atņemts, un šie citi skaidrojumi jau var nāk no kāda cita vārda, no kāda cita gara, kas kā pestītājs tālāk arī saka nāk, un tad šo sakropļoto vārdu aprī kopā ar to, kur šo vārdu ir sakropļojis savas neatgriezības dēļ. Jo mēs redzam, ka pestītājs savā skaidrojumā rāda, ka sākumā gan tiek sēts vārds, bet tālāk viņš runā par cilvēkiem, kuri šo vārdu saņem. Un kāds liktens ir vārdam viņa sirdī, tāds liktens ir šim cilvēkam. Tieši tāds pats. Mēs to esam pieredzējuši, ka savu siržu apcietinātību un nocietinātību turēdami pretī Dievu vārdam un Dievu žēlastībai, vai ar savu paštaisnību, vai pašgudrību, vai neatgriezību. Mēs redzam, ka Dievu vārds aizvien mazāk un mazāk pie mums gūst spēku. Tas tā ir bijis visos laikos. Mēs lasām šo vecās derības aicinājumu. Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks meklēt to kungu, tiekāms viņš nākt un liktu nolīt pār jums savai taisnībai. Tā saka pravietis Hozeja. Dievs caur viņu tā runā. Un caur pravieti Jeremiju Dievs saka, tā saka tas kungs Jūdas un Jeruzālēmas vīriem. Uzariet sev jaunu plēsumu savā sirdī un nesējiet ērkšķos. Tā mēs redzam laiku pa laikam bauslības arklam un veserim ir jānāk par mūsu sirdīm. Atkal un atkal. Jo cits lauks, kā mēs to redzam, ir jau nonīcis pirmajos pārbaudījumos. Cits lauks vai cita lauka daļa ir gluži kā atmata, kur vairs labo sēklu un graudus vairs neredz, un labību vairs neredz, ir tikai ērkšķi un daži. Kā tas notiek? Vai tie ērkši un daži kaut kā tika tur dēstīti, sēti, stādīti? Nē, viņi jau tur bija. Tikai šis Dieva vārds pasaulīgās rūpēs kaut kā nosmaka. Pasaules iekārēs, bagātībā, zūdīšanā. Viņš tur bija, tik brīnišķīgi auga. Bet kādu laika redzi itin kā atmata. Kā tikt pie tās labās zemes? Kā pieredzēt to, ka Dieva vārds atkal un atkal nes pie mums savus brīnišķos augļus. Kur Dieva vārds paliek mūsu sirdīs un mēs viņam paliekam līdzi. Jo kāds ir vārda liktenis mūsu sirdīs, tāds arī mūsu liktenis. Uz ko mēs liksim? Vai paši uz savu taisnību, vai uz ātriem panākumiem, vai meklēsim šīs pasaules labumu Dievu vārdam arī līdzi paķert. Un tad izrādīsies, ka esam Dievu vārdu palaiduši vējā, vai atkal un atkal arsim, ecēsim. Un tad nāk sējējs un sējs mūsu siržu laukos, brīnišķīgo, dzīvo un paliekamo evaņģēliju. Redziet kā, cik šī līdzība ir svarīga. Ne tikai, lai saprastu kādus pagājušos laikus, vai šīs pasaules, vēsturē vai paši savā dzīvē. Šie vārdi ir mums svarīgi ik dienas, ik mirkli. Kur Kristus nāves un augšām celšanās spēkam pie mums jādarbojas. Kur bauslībai un evaņģēlijam ir pie mums jādara savu darbu. Jo nebūs tā, ka Dieva vārds evaņģēlijas pie mums nesīs savus augļus, bez šīs pastāvīgās atgriešanās, kur mēs pārstaigājam savus siržu laukus un redzam, te ir nomīdīts, laiks uzakt par jaunu. Te ir kāda lētticība, kas nekur tālāk neved sēc uz akmens. Jāiet vai no šeienes prom un jāsēj citur, vai jānāk Dievu vārda veserim, kas pat klintis sadragā. Un tur, kur ērkšķi un daģi aug un nomāc vārdu. Tur kā vecās derības pravietis, kur Dievs ar viņu pareizāk sakot saka, tad uzvelciet zels cimdus un ejiet tur un sadedziniet viņus ar uguni. Uzariet par jaunu. Par jaunu izlieniet šo līdumu un uzplēsiet šo atmatu. Un sējiet atkal labā zemē, labā zināmā sirdī, kas Dievu priekšā vaļā, atklāta Dievu gaismai, jā, bauslības apsūdzībai atkal un atkal, kur šī bauslība mums atkal rušina un ar un ecē. Bet tā šī zeme paliek mīksta, maiga un nes augļus, pati no sevis, šo Dievu vārdu, auklēdama, audzēdama, kur mēs pieredzam šo bagātīgo ražu. Tā mūsu kungs un pestītājs to sacījis piebilst. Ne jau klusiņām, ne jau tādā pusbalsī. Bet skaļi saudams, kam ausis dzirdēt, lai dzird. Āmen.